Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu kun sagantaa dhuga ba'iinsaati. Torban torbaniin qabannee kan isiniif dhiyaannu har'as Aadde Maabiraatee wajjin dhiyaanneerra. Torban darbe haala ulfaataa keessaan obboleettii keessan fudhattanii konkolaataadhaan gara Ambootti akka deebitan nutti himtanittu. Egaa amma achirraa kaanee yommuu itti fufnu mee Aadde Maabiraatee sana booda'oo maaltu itti fufe laata?
Amma yeroon konkolaataa keessatti deemu waan baay'eetti Waaqayyoof tariiti amma akka salphaatitti ilaallee yeroo waan tokko dhabnee jennu sammuu keenyatti ulfaata. Waan san yeroo argannu waan salphaa nutti fakkaata. Amma yeroon dubbadhu tariiti namootaan kana dhaggeeffatu waan salphaa ta'uu danda'a. Wanti irratti dhiphatanii kadhatanii Waaqayyo wantoota nuti hin danda'amu kuni bakka barri isaatis yeroon isaatis dhumateera. Kanaan booda irratti wanta gochuu hin dandeenyu nuti jenne deebisee seenaa haara'eessee Waaqayyo kuno mana isaa keessaa akka dhaabbattuuf abdiin qaba. Waaqayyoonis akka waaqeffattu abdiin qaba. Lubbuun kamiiniyyuu akka badu hin barbaadu. Irra caalatti namootaaf kanan dhaamu nan qabaadhe. Nuti ofii keenyaa fayyine maatii keenya akka isaan alatti hafan dhiisuu hin qabaannu. Tariitii haalli leenuu ijaa'u baate Waaqayyootti yoo dabarsinee kennine isa nuti abdii kutanneetiin hin jenne Waaqayyo immoo abdii isaan haara'eessee lubbuu san gara mana Waaqayyootitti akka hin deebisu barumsa guddaan argadha. An jireenya kiyya irratti waan baay'een baradhe. Waaqayyoon kadhatanii wanti nuti dhabnu hin jiru. Garuu immoo waan nuti waan nu barbaachisne waan nu of hin taane immoo Waaqayyo nuuf hin deebisu. Waan nu barbaachisu guyyaa isaa eegee yeroo isaa eegee baroota dheeran illee ta'u Waaqayyo akka deebii nu deebisu ani argee jira. Keessattuu kun immoo waan haaraa anaaf waan kaan odoo na ajaabsiifadhu wanti haaraan jireenya kiyya irratti raawwata guddisee Waaqayyoon galateeffadha kana naaf raawwate. Yeroo biraatiif garuu obboleettiitii yoo wajjiniin akka as dhuftee ishiin illee amantii ishii kana jijjiirrattee sammuun ishii baay'ee amantii kanaan qabame amantii musliimaa kanaan baay'isee waan qabamee jiruu fi haala jireenya isaanii baay'istee sammuun ishee itti qabameera waan ta'eef akkuma isa qabatte kanatti kiristoos isa qulqullaasanis qabattee guyyaa gaaf tokko isaa faarfattee waa'ee isaa gaarummaa hin dubbatti jedheen amana kanallee kanammoo eenyurraa hin eeggadha Waaqayyo isa kana hojjate isa kana jalqabe xumura hanga fiixaan hin baa kan jedhu abdii kootii isa kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u jedha Waaqayyo abdii. Saba isaatiif ijoollee isaatiif ta'uudhaan jedha.
Tole Aadde Maabiraatee Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu jaallannaa waggoota 13 kadhannaan ture hin ture kan nuti jennu kadhannaan baay'ee ture akkasiniif deebi'ee dhugaa baataniittu dhugaa ba'umsa keessan kanarraas dhaggeeffatoonni barumsa guddaa akka baratanii namanna. Kana duukaallee na waggoota 13 guutummaatiif obboleettii keessan kan jaallatanitti adda baatanii turtanii dhaamsisiin karaa kanaa dhaggeeffatootaaf qabdan ammam yoo tureyyuu kadhannaan deebi'u akka ni danda'u namoonni sammuu isaanii keessaa akka qabaatan dhaamsa isaaniif dhaamtaniittu. Isinis egaa namoota mucaa wajjin wal dhabdan kan argachuuf bilbilaan karaa adda addaatiin iyyaafachaa turtaniittu caalmaattu immoo kan isin dhugaan hubbaatanii akka isheen jireenya foonshee qofatti isheetti tolu futuun taane jireenya waaqayyo wajjinii akka isheen qabaattuufidha kan amma kana nu dhiphisee jettanii tarii namoonni dhaggeeffatoota keenya ta'anis kan dhaggeeffatoota hin taanes ofii isaaniitii fayyanii namoota kan biraaf dhimma kan hin qabne namoonni jiraachuu malu manuma isaanii keessaallee ofii isaaniitti kiristoositti amananii namooti kan biraan maatii isaanii keessaa kiristoosiin kan akka fayyisaa dhuunfaa isaaniitti kan hin fudhatin namoonni jiraachuu malu namoota akkasii kanaaf dhaamsaa yoo qabu. qabaatan dhaamsa qabduu fi waa obboleetti keessan kanaan ol qabsiistanii mootummaa Waaqayyootiif.
Kuni baay'isee duraan dursee akkuma kitaaba qulqulluu keessaa jedhutti gara ormootaatitti duuka bu'ootanii ergine ture duraan gara sabaatitti erge. Ofii keenya yoo hin fayyine manni keenya maatiin keenya yoo kiristoosii wajjiniin haati ilmoo ishiitiif maatii ishii sanii hin qabanne baay'iseetiin yeroo baay'ee kan harmee kooti Waaqayyoon galateeffadhu yeroo bilbilanuu bilbiltu. Kiristoosiin hin irraanfatina kadhachaa jirtu jetti jalqaba duraa nagaan ishii isa kanaadha. Inni kun immoo maalinni dammaqina hafuuraa nuuf kenna yeroo hundumayyuu waan biraa rakkina biraa nuuf hin gaafa rakkina keenyaa fi waa'ee baay'een akkas taatanii akkas taa'in jettu waan biraa hafu adara keessan kiristoosiin waliin adda hin bayinaa mana samaayititti akka waliin dhabne har'a odoo faarfattanii bifti keessan kiristoosiin akka mul'isu jetti maaliif namni kamiiniyyuu namni kamiin. Iyyuu gumaan yoo kiristaana kan taane maatii keenya yoo hin qabaanne dhufaatii gooftaa Yesuus kiristoos irratti gaabbii badaa hin gaabbinu maaliif har'a waan gochuu qabaannu dhimma ba'uu qabaannu maatii keenyaaf ba'uu qabaanna dadhabbii maatii keenyaaf taanu isa foon irratti walii dadhabuu miti isa hafuurati irratti baa'isnee walii dadhabuu qabaanna kamiin iyyuu haa ta'uyyuu warra maatii keenyas hin taane warra maatii keenyas ta'uu baate lubbuu kamiin iyyuu irra caalatti immoo irra caalatti. Ofii kan fayyatu maal godha namoota fayyisa ofii kan keenya mana keenya fayyimneeti mana keenya badiisa jalaa oolchineeti akkuma wal qabanne baana alatti yeroo baaneetiin maatii sun akkaniyyuu inni irraa fudhatama qaba jechuudha wanti akkasiisun kanaaf dhaggeeffattoota kootiif kan dabarsoo ta'e inni 99 samaayitti dhiisee takkitti barbaacha deeme. Maatii isaatii jechuudha nutis akkasuma walii keenya foon keenyaaf dhimmu dhiiga kiristoositiin kan tokko taanes immoo caalattis immoo dhimmuuf akka qabaannuudha wanti lafaayi wanta fooniitiif duwwaadha dhuguman jedhaanii akka kiyyatti sammuu kiyyatti waan fooniitiif walii dhimmuun bu'aa hin qabu dhimminee namoonni nuuf kennuu danda'a waa'ee hafuuraa kiristoos duwwaarraa kan argannu waan ta'eef isa kanaaf immoo wal cimsuun waliif dhimmuun ila akkanatti nama gargaara abdii ani waan baay'een irraa baradhe kanarraa saba kamiiniif yoo dhimme amma lubbuu kamiif yoo dhimme karinaa banameera abdiin kutadhu kanan jedhuun keessa kiyya barumsa guddaa argadhe anuufi kiyyaafuu baradheera eenyuun na barsiise kiristoos tuufi isaatiin na barsiise kanan jedhuudha abdii kutachuu miti. Baroota fe'ellee haa ta'u namni sunillee badeetiniillee akka nu biraa haa hafu garuu kiristoos irraa abdii kutachuu miti yeroo isaa eegee hin deebi'a jenne obsaan waan goone sanii sanyii isaan eeggachuudha firii sanyii isaanii waan facaafni hin facaafna obsaan immoo eeggachuun barbaachisaadha.
Tole addima biraatiin waaqayyoon hin galateeffannaa waaqayyo obboleettii keessan waggoota 13 fi adda adda turtan wajjin wal isin argisiisuu isaadhaan gammachuu guddaa akka qabdan amanneerraa nuttis dhaga'ameera nunis hin faana hirmaattuu gammachuu kanaati haa ta'u malee. Kanarraa kan nuti hubannu amantii keessaniif iddoo guddaa kan qabdanii fi ilaalcha gaarii kan qabdan nama ta'uu keessan barraa kanaaf namni jalqaba akkasiin amantii keessan kanatti jabaattan isin godhe amantaa kan biraadhaan nama amanaa kan biraadhaan butamtaniillee jaalala amantii keessaniif qabdaniif jecha dhiiftanii biyya sana akka gadhiiftan nu heertaniittu akkasiin amantii kanatti jabaattanii hundee keessan wangeela keessa gadi fageessitanii dhaabbattan kan godhe namni fakkoommii gaarii isinii ta'e maatii keessaa haadha yookiis abbaa obbolaadha moo naannoo marraa kan amantan argitan irraati.
Kuni ani eessaa akka jalqabu hin beeku garuu. Ani kan kiyyaa odoo maatiin kiyya haati kiyya harmeen koon amanin natu amane dhuga ba'umsa kana si'a lammatan irra deebi'a. Waggaa 8 kan amantii kana fudhadhe ijoollumarraa namni guddaanis nan barsiisne faaruma waanan jaaladhuu fi faarudhuma warra adventistii naannoo san jiru ijoollee isaaniitti makame faaruu qo'adhe waan kitaaba hin beeku garuu jalqaba duraa haati kiyya ijoolleen qabdu turte. Waggaa 14 keessa turte daa'ima dhabde namarraa guddifattee yeroo isheen namni irraa fudhatee jedhu boosse yeroo boosu sanii namni adventistii immoo naannoo san jiru kottu waaqayyo siif kenna yoo siif kenna illee sirraan fudhatu inni kadhannaan sii godha jettee dubartiin tokko adventistii kan taate mana garuu fiititti simatte galgala iddoo kadhannaa guutuu fi ana argatte haati koo yeroo sanirraa jalqabeeti kiristoos kan na kaadhimate jedheen amanaani. Kanarraa kan ka'e hawwiiuma jaalala faaruu sanirraan kan ka'eef achumarraan keessa koo akkamitti akka lixeen beeku yesus oduman jaaladhu nuuf arge. Kitaabas qo'adheetiin wanti nu baadheen jiru ergan guddadhee baradhee haala adda addaa kitaaba qo'adhee keessa gasseene malee an amantii jalqabumarraan yeroo nabutanii si'a meeqa dhiisi jedhanii nariibanii wanta adda addaa miidhaa adda addaa narra geessasanis hubannaa kitaabaa malee oduu hin ta'in akka nuti keessa kootitti isa yoo dhiise jireenya maaliyyuu waan hin qabu natti fakkaatu ture garuu hubannaa kitaaba qulqulluu hin qabu. Waaqayyoo jalqaba duraa yeroo nama kaadhimate namoonni odoo nama barsiisin eenyumtu odoo nama hubachiisin ofiisaati hafuura qulqulluu nama barsiisa. Barsiifni namaa namni nama barsiise irraanfachuu danda'u gina hafuurri qulqulluu nama barsiise nama keessaa buqqa'uu danda'u. Kan jiru sammuu kiyya keessatti natti dhagahama ammaatitti haati kiyya garuu namoonni amansiisiiseeti bakka barsiiseeti kan isheen amante caalatti qabatte irra caalatti isheen illee caalatti warroota kitaaba qulqulluu qo'atuun olitti amma hubatti irra caalattiyyuu nu warra kitaaba qulqulluu dubbisu caalatti isheen immoo gorsa adda addaa nuuf kenniti waa'ee kitaaba qulqulluu kitaaba hafuuraa kana keessaallee waan baay'ee dubbisteetiniin garaagarummaa amantii biraatiin nu ibsiti. Kanumattu akka cimnu nu taasise waaqayyooma malee kunuunsa namaatiin miti.
Waamichuma hafuura qulqulluutiin dha jechuudha. Guddaa isin galateeffannaa turtii keessaniif waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna deebitanii wanta waaqayyo isiniif godhe dhaggeeffatootaaf dhugaa ba'uun dagatinaa. Dhaggeeffatootaa amma sagantaa keenya kanumaan gara walitti qabuutti yommuu dhufnu ammas gara fuulduraatti wanta waaqayyo isaaniif godheen addumaa biraatiin dhufanii dhaamsa akka isiniif qabanii namannaa waggoota 13 guutuuf. Obboleettii isaanii kan haala adda addaatiin gargar ba'anii wajjin wal argatanii akka gammadannuuf ibsanii kanarraa immoo kan nuti barru akkuma Yaaqoobii fi Esawuun waggoota baay'eetiif adda addaa ba'anii turan gaafa wal argan immoo walitti deebi'anii imimmaaniin nagaa wal gaafatan akkuma kana Waaqayyo guyyaa kan biraa obboloota sababa garaa garaatiin bakka adda addaatti haala adda addaa keessatti faca'anii wal dhabanii jiran walitti fiduuf akka jiru dhuga ba'umsa isaanii irraa baranneerra Waaqayyo si naa eebbisu. Sagantaa keenya lammaffaatiin amma wal arginutti.
Akka rakkatetti inoftu Yesuus inoffaa iji kee qara laale inafu Yesuus inoffaa keessummaan taate inoftu Yesuus inoffaa boqonnaa guddaa isaa si filachu Yesuus inoffaa. Hin dhufa, Yesuus hin dhufa. Maranaata, Gooftaa maranaata. Maranaata, Yesuus maranaata. Kooftaadhaaf haifu ofaaresii Yesuus inoffaa. Misirrichi dhufuuf ka'eera Yesuus inoffaa. Simachuuf qophaa'i ga'eera Yesuus inoffaa. Hin dhufaa Gooftaan hin dhufaa. Maranaata.
maranata gooftaa maranata 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 Yesus maranata Rafini
Yesus mufa
Pediru tol fadu ko paketi
Yesus mufa
Sif barbati somo tumasa
Yesus
Turtani radio ke san kambanatan ku radio adventist ya dunya segale abdit
jamoota dhaggeeffattoota keenya waaqayyo biratti kan jaalatamtan hundumti keessattam jirtu maqaan waaqayyo barbaraana ulfaatu gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaa nu wajjin ta'e nu eegee nu tissee nu sooree yoowwanaa waan nu ga'eef maqaan waaqayyo barbaraana ulfaatu. Dhumaan hamma guyyaa irraatti eegamtee as ga'uun keenya waan guddaadha. Kanaaf waaqayyoof kabaja kennuu nu barbaachisa. Sagalee waaqayyoo guyyaa irraatti walii wajjin kan hirmaannu keessaa kan ergamu. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 jalqabeessa jiru ta'a. Kun yommuu dubbifadhu baay'ee na gammachiisanaan. Namni yeroo hundumaa waa'ee mataa isaatii yaada. Akeeka mataa isaatii baafata. Karoora mataa isaatii baafata. Garuu Waaqayyo immoo kan inni jedhu iddoo kanatti baay'ee namatti tola. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 jalqabe. Yaadaan isiniif yaadu anuma duwwaatu beekaa jedha Waaqayyo. Yaada ani isiniif yaadu karoora ani isiniif qabu. Adeemsan isiniif qabu hunda isaa anatu beekaa jedha. Waaqayyo innis immoo yaadaa nagaaf yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin bal'eessu miti, yaada isin miidhu miti, yaada isin rakkisu miti jedhee ifaan ifatti nutti hima sagaleen Waaqayyo. Dhugumaan nuyi mataa keenyaaf kan yaadnu caalaa, ijoollee keenyaaf kan yaadnu caalaa, ollaa keenyaaf kan yaadnu caalaa. Waaqayyo yeroo hundumaa mataadhuma keenyaaf iyyuu nurra darbee immoo ijoollee keenyaaf waan qabnu hundumaaf iyyuu yaada inni nuuf yaadu karoora inni nuuf qabu akeekni nuuf qabu baay'ee gammachiisaadha baay'ee beekamaadha. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa gara keenya yommuu ilaalu yaadaa nuuf ta'u yaadaa nutti tolu yaada hamma dhumaatti gammachuudhaan keessa jiraachuu keessa adeemuu dandeenyu yaada akkasii nuuf qaba karoora akkasii nuuf qaba sagaleen Waaqayyo akka nutti dubbatutti. Waaqayyo nurraa fagoo waan jiru nutti fakkaata. Waa'ee keenyayyuu dhoksaa keenyayyuu waan beeku nutti hin fakkaatu. Garuu Waaqayyo kan isa jalaa dhokate tokko illee hin jiru. Waa'ee keenya keessa keenya rakkina keenya dhiphina keenya gadda keenya dhadhabbii keenya hunduma isaa waan beekuuf attamittiin wanta kana keessaallee baane yaada nu gammachiisu sana yaada Waaqayyo tokko tokko keenyaaf qabu sana gara fuulduraatti. Adeemsa adeemnu hundumaatti jireenya jiraannu hundumaatti Waaqayyoon wajjin attamittiin hidhamnee akka jiraannu attamittiin Waaqayyootti qabamnee akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenyaaf kan ta'u beeka. Biyya lafaa kana keessa yommuu jiraannu rakkinna adda addaa akka nu qubnamu rakkinna adda addaa akka nutti dhiphinu akka nutti dhufu beella akka nutti dhufu dhukkubni adda addaa akka nutti dhufu kan nutti cimu kan nu kuffisuu danda'u kan nu balleessuu danda'u kan nu ajjeesuu danda'u wanta adda addaa akka nutti dhufu beeka Waaqayyo. Kanaaf waa'ee keenya wanta beekuuf dhuma keenyas wanta beekuuf Waaqayyo yaadani isinii yaadu anuma duwwaatu beekaa nama gira biraa hin gaafatu isuma duwwaatu beeka dhuguma immoo beeka nama tokkoof miti nama lamaan miti biyya lafaarra kan jiraatan hunduma isaaniif yaadani tokko tokko namaatiif qabu yaada gaariidha yaada nama gammachiisu yaada namatti tolu lakkoofsa 12 irraa mokeedha yommus isin gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii ana hin kadhattu anis isiniif nan dhagaa jedha maqaan Waaqayyo barbaraan ulfaatu gara kootti deebitanii mataa keessan gaddeebiftanii ofii keessanii yommuu dadhabdani gara kootti yommuu iyyitani yommuu na kadhattani waan isin rakkise waan isin dhabbise yommuu anatti fiddani animmoo isinin dhagaa jedha kadhata keessaniif isiniif hin deebisa jedha kadhattanii maal dhabdani kadhannee maal dhabne itti mannee maal dhabne utuu hin kadhatiniyyuu Waaqayyo yaada keenya waanta beekuuf utuu hin dubbatin utuu gad hin baasin yaada keenya hawwii keenya waan beekuuf inniyyuu utuu yeroon isaa hin ga'in hammaa nuyi baay'ee malee nu dhibutti hamma nu dinqisiisutti Waaqayyo sagalee keenya dhaga'e rakkina keenya dhaga'e dhiphina keenya ilaale dafee nu bira ga'a. Kanaaf yaadni Waaqayyo yaadu nuuf baay'ee barbaachisaadha. Ana duwwaatu isinii yaade. Yaada isiniif ta'u ana duwwaatu beekaidha. Isin ana hin barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddan ana hin argattuedha. Ana hin barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan laphee keessan guutuudhaan yoo na barbaaddan dhugumaan yoo na barbaaddan ana wajjin jiraachuudhaaf hamma dhumaatti na wajjin deemuudhaaf samiitti galuudhaaf dhugumaan yoo na barbaaddan yoo na kabajjan waan natti tolu yoo hojjettan dhugumaan anis immoo isin hin dhagaa na isin argattu jedha. Anis immoo akka isin na argattani nan godhaa'edha. Waaqayyo ofuma isaatii akka nuyi argachuu dandeenyuuf akka isatti hiikuu dandeenyuuf nun dhokatu Waaqayyo. Rakkina keenya ilaalee dhiphina keenya ilaalee yaaddoo keenya hundumaa ilaalee jarri kun yoo dhufanii darakkisu jedhee nun dhokatu. Baay'ee malee iddoo nuyi salphaatti argachuu dandeenyu eessayyuu dhaabannee eessayyuu teenye gara isaatti yoo iyyini. Gara isaatti yoo boonye imimmaan keenya kan ilaaluudha. Iyya keenya kan dhaggeeffatudha. Ilaalee dhaggeeffatee immoo calluma kan jedhu miti Waaqayyo calluma hin jedhuedha. Waaqayyo calluma hin jedhu. Maal dhabee calluma jedha. Maal rakkatee maal dadhabee calluma jedha. Kan nu barbaachisu hundumaa Waaqayyo bira jira waan ta'eef hunduma keenyaaf maskootii isaa Waaqarraa banee nu eebbisa. Waaqayyo kana jedha Isaayyaas 55:8. Yaanni koo akka yaada keessanii miti. Karaan koos akka karaa keessanii miti. Ilaalchi koo akka ilaalcha keessanii miti. Akka isin itti ilaaltan miti. Akka isin itti hubattan miti. Waaqayyo dhugumaan namootaaf kan qabu duraan dursee jalqabatti kabaja attamii namaaf kennee akka inni nama uume namoonni hubannaa wanta hin arganneef har'a Waaqayyo namootuma kana isaan hubachuu dadhabanii isaan hubachuu dadhabnee bira dabarre kabaja Waaqayyoof kenninee bira dabarre kana inni immoo attamitti nu hubachiisuudhaaf karaa gara biraa barbaade. Har'aa yaanni koo akka yaada keessanii miti nuun jedhaa. Garaan koos akka garaa keessanii miti. Ilaalchi koos akka ilaalcha keessanii miti. Akka isin itti ilaaltan miti. Akka isin itti naan jettan miti. Anis isin yaada keessan gararraan jireedha. Yaada keessan gararraan jira. Ilaalcha keessan gararraan jireedha. Dhugumaa Waaqayyoo Waaqa hundumaa danda'uudha. Waaqa jiraataadha. Nuun illee nu jiraachisee nuume. Akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nuume. Hin hubanne garuu nuyi. Kanaaf har'aa akka nama ajjeesuudhaaf akka nama xinneessuudhaaf akka nama miidhuudhaaf namatti qaxxisuuti akkasuma Waaqayyoon akka waan inni hamaa nurraan ga'utti fudhanneetu Waaqayyoon baqanna dhaggeeffachuullee hin barbaannu kan baay'ee nama dhibu Waaqayyoon dhaggeeffachuullee waan tokko nama fayyadamoo nama hin fayyadu jedhanii erga waa dubbisaa dhaga'aniitu kana booddee himu sagalee Waaqayyoo isa akkasii miidhagu kana isa akkas namatti tolu kana isa akkas garaa namaa dammaqsu kana. Isa gammachuu namatti fidu kana dhugumaan dhaggeeffachuullee hin barbaannu. Akkuma Waaqni lafarraa ol fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirra yaadni koo yaada keessanirra hin fagaataadha sagaleen Waaqayyoo dhugaadhuma kun. Akkuma Waaqniif lafri bantiin Waaqaaf lafa akka isaan walirraa fagaatan hammam akka ta'an nama bira ga'u hin jiru. Baay'ee walirraa fagaata. Akkasuma immoo yaadni Waaqayyoo yaadni nuuf qabu akeekni Waaqayyoo nuuf qabu karaanni nuuf qabu. Waan tokko karaa keenyarraa yaada keenyarraa baay'ee fagaata. Akkuma kana walirraa fagaateedha sagaleen Waaqayyoo dhugaadhumaan nutti dubbata. Kanaaf Roomee 11:33 immoo akkana jedhee dubbata. Roomee 11:33 badhaadhummaan araarri Waaqayyoo hammam guddaa ta'a. Hammam guddata. Ogummaansaa fi beekumsaa hammam gadi fagaata jedhee gaaffii gaafata. Akka inni itti martoo godhu namni qoree bira ga'u hin danda'u karaansaas namni fagoo dha'ee hin hubatu hin beeku bira hin ga'u kanaaf akkanuma jedha sagaleen Waaqayyo yoomiyyuu taanaan Waaqayyo namoota isaatiif isa fudhannees fudhachuu baannees beeknees beekuu baannees uumaa isaa waan taaneef harka isaatiin waan nu uumeef jalqabee waan nu uumeef. Karoora guddaa waan nuuf qabuuf Waaqayyo yeroo hundumaa akka isaa filannu akka isa jaallan akka gara isaa gorru nu barbaada. Yoo gara isaatti gorre yoo isaa wajjin deemne baay'ee nutti tola. Eenyutu takkaa yaada gara Waaqayyoo beekare? Yaada gara Waaqayyoo beekare? Yookiis eenyutu gorsa kennuufi danda'aree jedha sagaleen Waaqayyoo? Eenyutu gorsa kennuufi danda'a? Akkas godhi akkas hojjedhu eenyutu ittiin jechuu danda'a? Eenyullee jechuu danda'u? Eenyutu waan isaaf kenne beekare? Eenyutus waa'ee isa dubbatare kan jedhu caafameera jedha sagaleen Waaqayyoo? Kanaaf waan hundumaatti jireenya keenya guutummaa isaatti gadi ba'uu keenya fudhatuu keenyatti kan akka Waaqayyoo waa'ee keenya beeku hin jiru. Yaanni keenya immoo isarraa fagaatee utuu hin jiraatin Waaqayyootti dhiyaate Waaqayyo wajjin tokko ta'ee isa gammachiifne innis immoo kan nu gammachiisu nuuf kennee jireenya keenya guutummaa isaatti kabaja Waaqayyoof akka laannu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru.
Finne keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Finne keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jecha nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Akkanni deemu dhageenyerra garaa gootuudhaan namannerra nu malkamna Yesuusii dhalaa nu fudhatee qabeen hundalaa. Malkamna Yesuusin alaa nu fudhatee qabee dhungalaa. Deebi'aa abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee bannaan. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Keenya isaa eeganii isaafis jechuudhaan deeganii badhaadhummaa hellofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee. Badhaadhummaa hellofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee. Deebi'aa abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee reebbannaan. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Kan tola isaatti waamamanii deebisa baay'anii kuffanii. Ummata keenya baraa baraan Yesuus karaan. Ummata keenya baraa baraan Yesuus karaan. Deebi'aa abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee reebbannaan. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Finfinni keenya kun hafaa iyyaadhataamu biyyi lafaa. Amma dhufa baay'ee hin jiru yaa firoota maaloo jabaataa.